гаворыць Радыё Свабода ў Менску 18 гадзінаў. У праскай студыі Алена Ціхановіч вітае вас. Пасольствы краінаў Еўразвязу і ЗША ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палітзняволеных Беларусі. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу. Гэта іншае больш падрабязна пасля выпуску навінаў.
У праскай студыі навінаў Юрай Бушляков. Добры вечар, сёння ў свеце. Прэзідэнцкія выбары ў Арменію ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр старшыня кіроўчай рэспубліканскай партыі Серж Саркісян. Галоўны супернік Саркісяна, колішні прэзідэнт, апазіцыйны лідар Лявон Тер-Петрасян, здабыў падтрымку 21% выбарнікаў. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыў звярнуўся сёння да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Напярэдадні вайскоўцы НАТО перакрылі на суткі мяжу з Сербіяй на поўначы Косава пасля таго, як косаўскія сербы разграмілі два памежныя пункты і падарвалі бомбу ля будынку місіі ААН. Немецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Раней прызнанні Косава як дзяржавы ўжо заявілі ўлады Вялікай Брытаніі, Італіі, Францыі, ЗША і Афганістану. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША Барак Абама і Джон Маккейн атрымалі перамогу на першасных выбарах ў штаце Вісконсін. Для дэмакрата Абамы гэта ўжо 10-я перамога на этапе праймерыз над суперніцаю з партыі Гілары Клінтон. У сваю чаргу Маккейн працягвае лідзіраваць у перадвыбарчай гонцы кандыдатаў ад рэспубліканскай партыі. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. Мушараф заявіў, што гатовы працаваць з любым новым урадам. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў наступны праз паўгадзіны.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Маці асуджанага журналіста Александра Звішкова сёння наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе высветліла, чаму яе сына паклалі на лячэнне. Нагадаю, у студзені Александра Звішкова, які 2 гады таму перадрукаваў у газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухамада, прызналі вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці і пакаралі 3 гадамі зняволення. Перадае наш корэспандэнт Алі Груздзюловіч.
Александра Здвіжкова паклалі ў рэспубліканскі турэмны шпіталь у пятніцу, 15 лютага, але пра ягоны дыагназ сваякі не ведалі. Маці журналіста Ганна Здвіжкова, якая жыве ў Барысаве, сёння адмыслова прыехала ў Менск, каб даведацца пра сынаву хваробу. У сам шпіталь жанчыну не пусцілі. Яна толькі размаўляла з доктарам, які працуе ў неврологічным аддзяленні, куды патрапіў Александр Здвіжков. Маці журналіста кажа, што пасля гэтай размовы крыху супакоілася.
Отлегло. Я думала, простуда, что-то с лёгкими, курево, что-то. Только со зрением. Он мне тоже писал: мама, я плохо себя чувствую, так хочу писать, работать, а работать не могу, компьютера у меня нет. Освещение там в камере очень плохое. В темноте, говорит, сидим. И он, тем не менее, сидел, писал.
Калі Александра Здвіжкова выпишут со шпиталя. Вось што пра гэта сказаў турэмны доктар.
По заболеванию, с которым...
Стан здоровья здавальняючы. По хваробе, у звязку з якой яго до нас накіравалі, гэта прагрэсуючая блізарукасць, ён абследаваны акулістам. Яму правілі курс лячэння і будуць выпісваць. А пэўных тэрмінаў у рэжымных установах не паведамляюць.
Конкретныя сроки в рэжымных учреждениях не оговорены.
Сёння маці Александра Здвіжкова перадала яму перадачу – харчы, адзенне, канцелярскія тавары і рэчы асабістай гігіены. Частку гэтай перадачы падрыхтавалі ягоны барысаўскі сябар Александр Абрамовіч і былы рэдактар «Згоды» Алексей Кароль. 22 лютого у Верховному суді Білорусі відбудеться розгляд касаційної скарги на присуд, який виніс Олександру Звіжкову суддя Мєнського городського суду Руслан Аніскевич. Былий редактор газети «Згода» Олексій Король сподівається на повне оправдання або хоч би на заміну покарання Олександру Звіжкову на інше, не зв'язане з зневоленням.
Сподівання тримаються на тих визволеннях, які відбулися, і хотілося б, щоб до трьох імен уже визволі політичних в'язнів додалося ім'я Звіжкова, а про певний час і ім'я Казуліна.
Такое спадзяванне выказаў Алексей Кароль. Многія арганізацыі ў Беларусі і свеце, напрыклад, рэпартэры без межаў і камітэт абароны журналістаў, патрабуюць вызвалення Александра Звіжкова як вязня сумлення. Між тым, пасля вызвалення чарговага палітзняволенага Андрэя Клімава прайшло ўжо некалькі дзён. Ці будуць наступныя і як амерыканскія і еўрапейскія дыпламаты каментуюць працэс вызвалення палітвязняў? Перадае наш корэспандэнт Аліс Дашчынскі.
У турме застаюцца Александр Казулін і Александр Звіжкоў. Распачата крымінальная справа супраць актывіста незарэгістраванай арганізацыі ініцыятыва Андрэя Кіма, які цяпер знаходзіцца ў следчым ізалятары. Між тым, кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка заявіў, што пытанне палізняволеных у Беларусі закрыта, і ён прыняў рашэнне вызваліць тых людзей, за якіх так змагаўся Захад і ЗША. У той жа дзень быў вызвалены Андрэй Клімаў. Раней на волю выйшлі Дзмітрый Дашкевіч, Мікалай Аўтуховіч і Андрэй Фінькевіч. Ці закрыта пытанне палітвязняў у Беларусі? Як у амбасадзе ЗША ставяцца да вызвалення Андрэя Клімава? На гэтае пытанне выканаўца абавязкаў кіраўніка дыпмісіі ЗША Луіс Крышак сказаў.
Пасольства ЗША паслядовательна, пастаянна вступало за асвабаджэнне всіх палітзлакучоных в Беларусі. І мы прывєствуем асвабаджэнне господина Клімава як ішо адзін шаг к гэтаму.
Ці існуе нейкая дамоўленасць паміж еўразвязам і ЗША з аднаго боку і ўладамі Беларусі з другога пра вызваленне палітвязняў? Магчыма, ўжо вядома, калі выйдуць, да прыкладу, Казулін і Звіжкоў. Спадар Крышак на гэта сказаў.
Ну, мы не знаем, какой срок освобождения господина Казулина или Звіжкова, но надеемся, что освобождение всех подзаключенных будет скоро.
Беларускае кіраўніцтва ў сваю чаргу спадзяецца, што ЗША і Еўразвяз зробяць пэўныя крокі ўзамен за вызваленне палітвязняў. Якія ж гэта могуць быць крокі? Прадстаўнік амбасады Злучаных Штатаў Амерыкі спадар Крышак сказаў.
Асвабаджэннем всіх палітзаключоных беларуская власт адкрывае дарогу к дыялогу а улучшэнне нашых адносінаў. Мы бы хацелі, очень бы хацелі пачынаць этот дыялог с ними, но, как сказал, они могут открыть эту дорогу только освобождением всех политзаключенных.
Амбасадар Нямеччыны Гебхард Вайс заявіў, што рэагаванне можа быць толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. У французскай амбасадзе нагадалі, што амбасадарка Францыі Мірэй Мюсо яшчэ да выхаду на волю Андрэя Клімава заявіла пра неабходнасць вызвалення ўсіх палітвязняў. А якія будуць рэакцыі ў адказ, яна пакуль што тлумачыць не будзе.
Перадаваў Алесь Дашчынскі. Сёння старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла звярнулася да суполак беларускай дыяспары з нагоды адзначэння ў Беларусі свята 25 сакавіка. Івонка Сурвіла прапанавала беларусам замежжа звярнуцца да ўрадаў краінаў пражывання з тым, каб яны паўплывалі на сённяшнюю ўладу ў Беларусі, бо дагэтуль няма упэўненасці, што беларускія ўлады не будуць ужываць сілу супраць мірных дэманстрантаў 25 сакавіка ў дзень волі. Нагадаю, што Александр Казулін, колішні кандыдат на прэзідэнта, быў арыштаваны якраз 25 сакавіка два гады таму падчас разгону мірнай дэманстрацыі ў Менску. І ад гэтага часу Александр Казулін знаходзіцца ў зняволенні. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз Валянціч Данко пра тэмы чарговага агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Юрскага раёну. Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціны Жданко вы пачуеце ў нашым эфіры хвілінаў праз 15. Як заявіў у сваім учорашнім інтэрв'ю тэлеканалу «Раша Тудэй» і інфармацыйнай агенцыі РІА Новасці Александр Лукашэнка, «Газпром» пагражае ўдвая падвысіць кошты газу для Беларусі цягам сёлетняга году. Рэакцыю экспертаў на гэтую заяву высвятляў Уладзімир Глот.
Намісник директора Московського інституту країни ОСНД Володимир Жарихін не має сумнівів, що кошти газу для Білорусі тягом 2008 року будуть підвищатися.
Тенденції підвищення коштів енергоносібів мають місце не тільки у Білорусі, але й у Росії, во всім світі. А електричність – це, по великому рахунку, матеріалізований газ, або вугіль, або нафта, або уран, урешті-решт. Тому треба вести перемови на конт коштів, на конт кредиту. Минулим разом домовилися ж. Але відміняти всесвітні тенденції немагчимо. Зверніть увагу, заяву господаря Лукашенка зроблена у той самий день, коли кошт бареля нафти порвав плянку у 100 доларів. Ну, це ж усесвітна тенденція.
Експерт у галіні енергоносьбіту Валентин Мацкевич звертає увагу на те, що Мінськ і Москва домовилися про кош газу у памірі 119 доларів за 1000 кубометрів. Але гэтае пагадненне дзейнічае толькі ў першым квартале. Таму жаданне «Газпрому» падвысіць кошты выглядае цалкам лагічным, лічыць спадар Мацкевіч.
Пражылі зіму, гэта, слава Богу, было слабыя морозы. Цяпер, конечно, прасцей будзе выпутацца, таму што аб'ёмы газа будуць меншыя. І з красавіка павінна вызначацца іншая цана. І, напэўна, сёння ўжо ідуць перамовы, які ж кошт будзе газа, і таму Лукашэнка, здаецца, і агучвае прапановы, якія ідуць ад «Газпрама».
У сваім інтэрв'ю Александр Лукашэнка таксама казаў: як нам будаваць саюзную дзяржаву, калі сёння прыбытковасць «Газпрома» ў Беларусі прыкладна такая ж самая, як і ў Нямеччыне? Маскоўскі палітолог Уладзімір Жарыхін так каментуе гэтыя словы.
Надо строить союзное государство, а не заниматься разговорами о нем.
Треба займатися будівництвом союзної держави, а не розмовами про її. Треба саправди об'єднувати економіки, саправди будувати агульну економічну простору, саправди виходити на елементи політичного об'єднання. І не треба гэтага бояться спадару Лукашенку. Пакуль же ситуація часто отримлюється така. Усе, що у Росії, гэта наша агульна союзная, а усе, що у Білорусі, гэта наша білоруская. Треба адыходзіць ад такіх рэчаў.
Валентин Мацкевіч ацэньвае словы кіраўніка беларускай дзяржавы пра саюзнае будаўніцтва як расплату за ягоную ж палітыку.
Загнаўшы сам сябе, закон сваёй амбіцыйнасці, фактычна цяпер жа ж ускладае Лукашэнка віну на Расію. Зразумела, што гэты кранавы газавы шантаж як рычаг для таго, щоб Беларусь загнаць у саюзную дзяржаву, зрабіць агульную валюту і так далі. Гэта якраз той механізм, праз які Расія, Путін, праз Газпрам зрабіць гэтую справу. Таму казаць у даным выпадку, што ось як можна існаваць і гаварыць пра саюзную дзяржаву, увогуле гэта пытанне да Лукашэнкі, яким чынам, чаму ён завёў Беларусь у такое становішча, гэта пытанне не да Москвы, а да Лукашэнкі.
Лічыць эксперт Валентин Мацкевіч. Між тым, у прэсавай службе расійскага канцэрну «Газпром» выказалі здзіўленне заявы Александра Лукашэнкі і заявілі, цытую, «ні пра якое двайное падвышэнне цаны не можа быць і гаворкі». У канцэрне чарговы раз пацвердзілі прыхільнасць формулі, якая закладзеная ў кантракт ад 31 снежня 2006 году. У першым квартале 2008 году цана складае 119 даляраў за 1000 кубаметраў, а потым дынаміка невялікая. Недаўна пасол Расіі ў Беларусь Александр Сурыкаў заявіў, што паводле яго звестак цана ў другім квартале павялічыцца не больш як на 10%. Ці чакаюць беларускія спажыўцы значнага падвышэння цаны на расійскі газ? Думкаю, гарадзенцаў цікавіўся Сергей Страўцоў.
Я так думаю, што яны гэта будуць рабіць, таму што рыторыка апошніх гадоў расійскай дзяржавы, на жаль, яна толькі ідзе на канфронтацыю і больш нічога.
Што можа быць? Если Расія захоча, яна зделае. Вот это безусловно. Там. Ну, если зделае, другі выхад надо прэзідэнту искаць. Газ надо брать где-то в другом месте, без России. Так, все-таки шли мы с Россией на этот, но не получается.
Что экономика разваливается, то это факт уже давно.
Мы все равно будем платить, потому что своего у нас нет, как бы. Не знаю, как мы будем платить, но мне кажется, есть вроде поменьше страны, да, они как-то умудряются все равно тоже платить. Им тоже вроде никто даром не дает, да, они умудряются платить и жить, и вроде все нормально.
Трудно сказать, что будет, что-то он неправильно какую-то политику ведет. непонятную. Поэтому я говорю, не могу вам сказать, что будет. Хреново будет. Что будет?
Ну, думаю, ничего хорошего точно не будет. Уже столько тут делов наделали в этой Беларуси, что уже тут ничего не знаешь, что будет завтра. Поэтому ничего хорошего от этого явно не будет.
Такие меркования мы почули у Гародни. А зараз еще раз нагадаю основные темы дня. Посольства країнаў Еўразвязу і США у Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Президент Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Іонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваецца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. І зараз да апошняй тэмы больш падрабязна. Некалькі гадоў існуе ў Гародні грамадскі музей Васіля Быкава. Народны пісьменнік Беларусі жыў і працаваў у горадзе амаль чвэрць стагоддзя. Экспанаты назапашваюцца, але ў вузкім пакойчыку немагчыма стварыць нармальную разгорнутую экспазіцыю. Чаму не ўдаецца адкрыць сапраўдны музей пісьменніка? Гэта высвятляў наш карэспандэнт Сергей Страўцоў.
Кіраўнік гарадскога ідэалагічнага аддзелу Сергей Дубавец паведаміў, што пытанне пра музей Васіля Быкава разглядалася ў намесніка старшыні гарвыканкаму Ірыны Сенчынкавай. Сергей Дубавец.
Музейщики, они предложили 4 варианта создания этого музея. Мельников и еще были женщина и мужчина. Они сказали, мы подумаем. И вообще, как бы, никто никакой точки не ставил.
Стваральнік грамадскага музею Быкава Миколай Мельников пацвердзіў. Спадар Мельнікаў зазначыў, што пасля размовы яны чакаюць афіцыйнай паперы з прапановамі ўладаў, а тады збяруць сваю раду і будуць на ёй абмяркоўваць гэтыя прапановы, каб прыняць рашэнне. Ён таксама сказаў, што ўвогуле ўлады паставіліся да стваральнікаў Быкаўскага музею станоўча, абяцалі дапамагчы зрабіць усё магчымае, каб даць памяшканне і каб музей працаваў. У чым жа загвастка? Чаму музей народнага пісьменніка ніяк не набудзе належны статус і нармальнае памяшканне? Знаўцы сітуацыі кажуць, улады не выяўлялі рэальнага жадання стварыць музей Быкава. Гэта ініцыятыва знізу. Тым же часам гарвыканкам сёння не супраць развязаць праблему. Аднак ветэраны жадаюць захаваць аўтаномнасць музейнага збору і баяцца, каб ім не сказалі потым да пабачэння, паколькі ўсе яны пенсійнага веку. Якім жа можа быць выйсце? Меркаванне Ігара Жука, выкладчыка ўніверсітэту імя Янкі Купалы, сябра Саюзу беларускіх пісьменнікаў.
Для горада годна, і, в прынцыпе, для Беларусі якраз такі музей павінен быць у годзе. Мне здаецца, што яго трэба рэальна узаконіваць, да якой пары ж мы будзем хаваць Быкава ў кішэню. Гэтым павінна займацца дзяржава. Это яе клопат. Без цэнтралізаванага дзяржаўнага падыходу, як да дзяржаўнай справы, як да дзяржаўнай асобы, аматарскі гурток застаецца аматарскім гуртком.
Спадар Жук мяркуе, што ўладам варта будзе знайсці магчымасць неяк адрэгуляваць адносіны з ініцыятарамі стварэння музею, паколькі для ветэранаў ён стаў справай жыцця. Музей дапамагае ім існаваць.
З Гародні Сергія Страўцоў. Вы на хвалях Радыё Свабода.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя 3 месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага 3 разы на тыдзень.
І сёння працягваем знаёміць вас з творамі, дасланымі на конкурс. Прапануем вашай увазе апавядання, аўтар якога падпісаўся імем Антон Удот.
Thank you.
Калі Беларусь, краіна, якую знайсці на мапе, гэтак сама нерэальна, як выйграць агульнанацыянальную латарэю, перамагала ў сусветнай вайне, я ляжаў, безнадзейна спрабуючы заснуць, накрыты тонкай баваўнянай коўдрай на мокрай траве часовага лагера для ваеннапалонных. Сухі сыр і луста надзвычай смачнага чорнага хлеба, кінутыя мне ўсмешлівым ворагам-ахоўнікам у якасці кепскага сцвярджэння міжнародных правілаў чэснай вайны, зусім мала, але надавалі сілаў. Яны, а яшчэ далёкія агменьчыкі вогнішчаў, адцягвалі ад няспыннай кананады плачаў маіх таварышчаў, якія месціліся побач. Яны адразаюць головы, яны адразаюць геніталіі, яны паляць зажыва, яны скормяць нас сабакам. А ішоў усяго толькі трэці дзень аперацыі «Дзякуй», паводле якой наш вораг забіваў выпадковага амерыканскага салдата, будзь ён генерал або просты шараговы, аднойчы на дзень, ажно да таго моманту, пакуль свалата ў Вашынгтоне не паскупіцца на ганебную капітуляцыю. І хаця на гэты момант здарыліся толькі тры невядомыя ахвяры, нашыя хлопцы ўжо страшэнна вылі, наеўшыся цвілага сыру і чорнага хлеба, хаваючыся пад лёгкія коўдры ад драпежных руляў вертухайскіх аўтаматаў, молячы ворага аб літасці, а Пентагон аб спагадзе, бо кожны з нас мог стаць наступным. У сваіх цьмяных трызненнях я болезна асэнсоўваў такі вось адказ на шчыра прапанаваную нашай дзяржавы грын-карту. Аб тым, як такая маленькая незаўважная краіна змагла паставіць на калені ўвесь цывілізаваны свет, я намагаўся не думаць. Наступным раннем, калі па маіх падліках надышла зіма, нас перавезлі кудысьці ў глыб краіны, у сапраўдны канцэнтрацыйны лагер, дзе мы мусілі валіць велізарныя дрэвы на карысць ворага. Адкрылася новая старонка майго жыцця, на якую я ўважліва спрабую глядзець з двух бакоў, і часам не бачу нічога праз туманы цёплай зімы і пах хваёвага лесу. Гэтыя 3.5 месяцы знішчылі 70 амерыканскіх салдатаў, мяне такі лёс шчасліва абмінуў, канчаткова падарвалі сусветныя парадкі і, відавочна, прыблізілі канец свету. Яшчэ яны моцна змянілі мяне. І, гледзячыся ў брудную ваду лужынаў, я бачыў, як грубеў мой твар, як з зялёнага хлопчыка-навабранца я ператвараўся ў мужчыну-лесаруба з казак прадзедаў і раманаў Керуака. Гэтыя чужыя запаветныя лясы між тым так падобныя да роднай бабулінай Вірджыніі. Гэтыя рэзкія, але мяккія ў душы ахоўнікі, якія халодна агучвалі навіны пра тое, што наступнай раніцай у нашым лагеры забітага не будзе. І вядома, гэтая дзіўная рашын-кухня, грубая і пяшчотная адначасова, з абавязковым чорным хлебам, кіславаты смак якога быў для мяне адначасова і нечым да болю знаёмым, і нечым зусім іншапланетным. Я пісаў шмат лістоў дадому, яшчэ больш каханай Джуліі, стараўся пісаць толькі добрае, пра тое, што нас не чапаюць, пра тое, што валю дрэвы і развіваюся фізычна, пра тое, што вайна хутка скончыцца, і, вядома, пра чорны хлеб, які я ўзгадваў бадай што ў кожным лісце. Нічога, што лісты не даходзілі. Мне падабаўся сам працэс напісання ноччу ў цьмяным святле барака. 3.5 месяцы прыляцелі незаўважна, але засталіся ў маіх успамінах магічным хворым сном, цэлым жыццём пражытым у сне. Наш палонны батальён амніставалі за тыдзень да таго, як Вашынгтон вырашыў падараваць жыццё 72-му салдату і прызнаў сваю паразу. Краіна-пераможца канчаткова асэнсавала сваю перамогу і рыхтавалася ў буйных маштабах святкаваць нейкае нацыянальнае свята. Ахоўнікі хадзілі гладка паголеныя і задаволеныя, яны віншавалі нас, мы сціпла адказвалі ўзаемнасцю. Далей было вяртанне. Змрочны працэс абмену ваеннапалоннымі, пракураны цягнік, манструозны транспартны самалёт з Варшавы, дзе я адчуў забыты ўжо рэзкі пах фаст-фуду і спужаўся польскага сцяга, які мала чым адрозніваўся ад сцяга ворагаў. Радасць і слёзы родных ды сяброў пры сустрэчы на ваеннай базе.
Нядоўгая дарога дамоў на бацькавай машыне з бясконцамі як, навошта, а ты што? Я умыкнуў бацькоўскага дому, не зважаючы на слёзы маці, пазбег і каханай, якая ледзь пазнала мяне пры сустрэчы. Гэта ўсё будзе пасля, гэтага яшчэ хопіць. Знаёмыя пахі і твары сабвею праглынулі мяне, пасыпаўшы ветлівымі хлапкамі старэйшых і позіркамі дзяўчат, прыветамі павагі салдату, які вярнуўся дамоў. На жаль, не героем. Я праехаў 7 прыпынкаў да Брайтон-Біч і выйшаў на паветра каля рускай крамы, над якой пад смешнымі кірылічнымі літаркамі месцілася чароўная і незразумелая золотой ключык. «Дайце мне чорнага хлебу», – сказаў я састарэламу габрэю в акулярах, што паглядзеў на мяне так, як мусілі былі глядзець яго суродзічы на амерыканскіх салдатаў, якія рушылі брамы нацыстоўскіх лягераў. Ён даў мне вялікую, пахучую, як яны кажуць, буханку, і салодка усміхнуўся, шукаючы дробязь на рэшту. Аднак адразу ж знервавана і расчаравана апусціў вочы, пачуўшы маё няўмелае дзякуй. Бо абедзве яго радзімы таксама пацярпелі паразу ў гэтай містычнай сусветнай вайне.
Это было апавяданне Антона Удода, дасланае на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Конкурсныя творы на «Хвалях свабоды» гучаць у панядзелак, сераду і пятніцу.
Званкі на свабоду.
Прашэнне вам не будзе за ваше прадательства.
Куды нам ісці, беларуса?
Ваши вонгуки, пытанні, адказы.
На вашым радыё.
Па телефоне і праз СМС.
Званіце ў Менску 266-39-52.
266-39-52.
Дасылайце СМС 391-22-24.
391-22-24.
Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час, ну а агляд званкоў на свабоду вы пачуеце ў нашай праграме праз гадзіну. У Расіі набліжаюцца прэзідэнцкія выбары. Найбольшыя шанцы для перамогі даюць Дмітрыю Мядзведзеву, якому дарогу ў пераемнікі адкрыў сам Уладзімір Пуцін. Але ці сапраўды гэты кандыдат будзе пераемнікам? Наколькі перадвыбарчая рыторыка Мядзведзева супадае з той палітыкай, якую праводзіць зараз Уладзімір Пуцін? З Москвы наш корэспандэнт Віктор Дзетлікович.
Усе эксперты адзначаюць яўную ліберальную скіраванасць перадвыбарчых выступаў Мядзведзева. Свабода лепш, чым не свабода. Так Мядзведзеў сфармуляваў галоўны прынцып уласнай палітычнай праграмы і дэклараваў змяншэнне ролі дзяржавы ў эканоміцы і палітыцы. Найбольш радыкальна прагучалі ягоныя думкі пра эканамічную палітыку. Кандыдат у прэзідэнты паабяцаў рэзкае зніжэнне падаткаў, а для малога бізнесу радыкальнае спрашчэнне справаздачы па падатках. Так, па словах Мядзведзева, у бліжэйшы час падатковая дэкларацыя для малога бізнесу будзе памерам усяго ў адну старонку. Гэта вельмі важнае абяцанне, бо па словах экспертаў, зараз у Расіі вельмі складаная сістэма выплаты падаткаў. І з-за гэтага шмат хто проста не жадае пачынаць свой бізнес. Абяцанне зменшыць падаткі адрознівае Мядзведзева ад Уладзіміра Пуціна. На думку экспертаў, падатковая рэформа ў Расіі спынілася яшчэ пасля першага прэзідэнцкага тэрміну Пуціна, і гэта турбуе бізнес. Антон Данілаў Данільянц, які цягам 7 год да 2004 году кіраваў эканамічным упраўленнем адміністрацыі прэзідэнта Расіі, сказаў карэспандэнту «Свабода», цытую, «Мы ведаем, што шмат хто з бізнесменаў разглядае інвестыцыі ў тую ж Прыбалтыку ці Кітай як больш перспектыўныя, чым інвестыцыі ў расійскую эканоміку». Канец цытаты. Паказальна, што днямі адразу тры аўтарытэтныя інвестыцыйныя банкі – Deutsche Bank, Тройка Дыялог і Ренесанс Капітал – даслалі сваім кліентам аналіз выступаў Дмітрыя Мядзведзева, дзе прызналі эканамічную праграму кандыдата ў прэзідэнты вельмі ліберальнай. Рыторыка Мядзведзева адрозніваецца ад заяваў Пуціна яшчэ і меншай антызаходняй скіраванасцю. Відавочна, што яшчэ не прыйшоўшы да ўлады, Мядзведзеў ужо фармулюе крыху іншую скіраванасць знешняй палітыкі. Правда, назіральнікі адзначаюць, што шмат якія з гэтых тэзісаў агучваў у свой час і Уладзімір Пуцін, але гэта не перашкодзіла праводзіць яму іншую палітыку. Дмітрыю Мядзведзеву яшчэ прыйдзецца даказваць, што ягоныя словы не разыходзяцца са справамі.
З Москвы перадаваў Віктор Дзетлікович. Адразу пасля выпуску навінаў адказы на вашыя лісты.
18.30 у Менску, ля мікрафона Юрась Бушляков, у ефіры навіны «Сёння ў свеце». Прэзідэнцкія выбары ў Арменію ў асноўным адпавядалі міжнародным стандартам. Пра гэта заявіла Арганізацыя бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Паводле афіцыйных звестак, на выбарах, набраўшы каля 53% галасоў выбарнікаў, перамог прэм'ер-міністр Серж Саркісян. Прэзідэнт Косава Фатмір Сейдыоў звярнуўся сёння да косаўскіх сербаў з заклікам спыніць пратэсты і пачаць новае жыццё ў новаабвешчанай незалежнай дзяржаве. Напередадні вайскоўцы НАТО перакрылі на суткі мяжу з Сербіяй на поўначы Косава пасля таго, як косаўскія сербы разграмілі два памежныя пункты і падарвалі бомбу ля будынку місіі ААН. Нямецкі ўрад сёння прыняў рашэнне аб прызнанні незалежнасці Косава. Белград тым часам адклікае паслоў з краінаў, якія прызнаюць незалежнасць Косава. Кандыдаты ў прэзідэнты ЗША Барак Абама і Джон Маккейн атрымалі перамогу на першасных выбарах у штаце Вісконсін. Прэзідэнт Пакістану Первез Мушараф заявіў, што не мае намеру ісці ў адстаўку, нягледзячы на паразу на парламенцкіх выбарах партыі, якая падтрымлівала яго. Парламент Люксембургу ухваліў закон аб легалізацыі эўтаназіі. У Інданэзіі на востраве Суматра аб'яўлена аб пагрозе цунамі. Сёння ля берагоў Суматры здарыўся моцны землятрус. З вамі Радыё Свабода, зараз пра беларускія падзеі. Дарога да дыялогу аб паляпшэнні стасункаў паміж Беларусю і ЗША можа быць адкрытая толькі пасля вызвалення ўсіх беларускіх палітычных зняволеных. Пра гэта заявіў першы сакратар пасольства Злучаных Штатаў у Менску Луіс Крышак. Аналагічную пазіцыю выказаў пасол Нямеччыны ў Беларусі Ебгард Вайс. Паводле яго, рэакцыя еўрапейскіх структур на дзеянні афіцыйнага Менску можа быць толькі пасля вызвалення ўсіх палітвязняў у Беларусі. У турме ў журналіста Аляксандра Здзвіжкова пагоршыўся зрок. З пятніцы асуджаны на 3 гады зняволення Здзвіжкоў знаходзіцца ў турэмным шпіталі. У студзені Менскі гарадскі суд прызнаў Аляксандра Здзвіжкова за перадрук у газеце «Згода» карикатуры на прарока Мухаммада вінаватым у распальванні рэлігійнай варожасці. «Газпром» выказаў здзіўленне ў сувязі з заявамі Аляксандра Лукашэнкі пра нібыта планаванае двайное падвышэнне цаны на пастаўкі расійскага газу ў Беларусь. У прэсавай службе канцэрну пацвердзілі правамоцнасць формулы разлікаў, закладзенай ў кантракт ад 31 снежня 2006 году. На хвалях «Радыё Свабода» выслухалі выпуск навінаў, наступны ў эфіры праз паўгадзіны.
Гэта «Радыё Свабода», далей у студыі Алена Ціхановіч. Неўзабаве мы прапануем вам падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Юрацішкі Івейскага района. Паслухайце, што гаворыць пра гісторыю гэтага мястэчка мясцовы краязнаўца Валянціну Рублеўскі.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, каторы захоўваў пячатку дзяржавы. Назва паходзіць ад літоўскага «юратас» – «русалачка». Гэта водныя істоты міфічныя, якія прыгожа спявалі, асабліва купалля.
Падарожжа ў Юрацішкі хвілінаў праз 12, але спачатку адказы на вашыя лісты. Паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытаў і каментуе Валянцін Жданко.
У Беларусі працягваецца паступовае вызваленне палітвязняў. За некалькі апошніх тыдняў турмы і калоніі датэрмінова пакінулі моладзевы актывіст Змітр Дашкевіч, прадпрымальнікі Мікалая Тухович і Юрый Леонаў, лідар «Маладога фронту» Артур Фінкевіч. У мінулыя выходныя на волю выйшаў асуджаны паводле абвінавачання ў знявазе прэзідэнта апазіцыйны актывіст Андрэй Клімаў. Яго вызвалілі ў адпаведнасці з адмысловым указам Аляксандра Лукашэнкі. Слухачы «Свабоды» працягваюць абмяркоўваць гэтыя падзеі. Што прымусіла беларускую ўладу пачаць выконваць адно з галоўных патрабаванняў з боку Захаду? Ці можна лічыць, што ў палітыцы рэжыму Аляксандра Лукашэнкі адбываюцца істотныя змены? Вось як адказвае на гэтае пытанне ў сваім лісце на «Свабоду» наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Яна піша: Усё ж нейкія зрухі ў нас адбываюцца. Вельмі парадавалася, што Андрэй Клімаў зноў на свабодзе. Думаю, што нядоўга засталося чакаць, калі вызваляць і галоўнага нашага палітвязня Александра Казуліна. Апошнім часам, здаецца, і апазіцыйныя акцыі пратэсту надта жорстка ўжо не разганяюць. Напэўна, Александр Лукашэнка сам зразумеў, што ягоная ранейшая палітыка безнадзейна састарэла, ад яе ўжо ўсе стаміліся, нават ягоныя самыя зацятыя прыхільнікі. «Людзі ў Беларусі хочуць пераменаў», піша Надзея Камінская з Горадні. Асабліва гэта датычыць моладзі, студэнтаў. Да і старэйшае пакаленне незадаволенае. Хто, які вораг парадзіў прэзідэнту адбіраць льготы ад пенсіянераў да інвалідаў? І які момант выбраны для гэтага? У краіне разгул інфляцыі, ўсё даражэе, людзі бяднеюць, а ён так ударыў па самых неабароненых. Старыя людзі і інваліды ад яго гэтага зусім не чакалі. Ёсць цяпер нейкае ўнутранае прадчуванне, што Беларусь на парозе кардынальных зменаў, хоць бы таму, што далей так жыць нельга, і гэта ўжо адчувае большасць насельніцтва. Гэта клічыць наша слухачка Надзея Камінская з Горадні. Так, спадарня Камінская, зусім магчыма, што неўзабаве мы ўбачым на волі і Александра Казуліна. Хоць вы, напэўна, сочыце за тым, якімі умовамі спрабуе абставіць улада яго датэрміновае вызваленне. Апазіцыйнага лідара фактычна змушаюць да эміграцыі. Ён на такую цану свабоды не пагаджаецца. Увогуле, нават калі ў хуткім часе ў беларускіх турмах не застанецца ніводнага палітвязня, дзе гарантыя, што праз нейкі кароткі прамежак часу ўлада не ўзновіць рэпрэсіі адносна сваіх палітычных апанентаў. На сёння гэта істотнае пытанне ў перамовах паміж Захадам і беларускім рэжымам. Пра нядаўна асуджанага на 3 гады пазбаўлення волі журналіста Александра Здвіжкова, абвінавачанага ў перадруку ў газеце «Згода» карыкатур на прарока Мухамеда, разважае ў сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Слухач піша. «У вас на свабодзе шмат шуму. У нейкага журналіста хапіла розуму надрукаваць карыкатуры на прарока Мухамеда. Перахапіў, бачыце, дурноту з Даніі. У яго што, не было больш актуальных тэмаў? Выдавай, журналіст, патрэбнае, актуальнае. Пры ўсёй непавазе да кіроўнага рэжыму асуджэнне гэтага журналіста лічу правільным, але варта было б пакараць яго не пазбаўленнем волі, а павесіць на шыю чыгунную шыльду 10 кілаграмаў з надпісам «За дурноту» і каб насіў яе штодня на працягу, скажам, году. Чаму б на старонках нешматлікіх незалежных газетаў разумнае і лёсавызначальнае не прапагандаваць? Няма каму, ці карыкатуры больш важныя?» — напісаў у сваім лісце на свабоду Адам Галівус з вёскі Забродзе Смалявіцкага району. Гэтыя карыкатуры перадрукавалі сотні газетаў у дзясятках еўрапейскіх краінаў. І нідзе журналістаў і рэдактараў не каралі ні турэмнымі тэрмінамі, ні грашовымі штрафамі, ні чыгуннымі шыльдамі, як гэта прапануеце вы, спадар Галівус. У дэмакратычным свеце высока цэняць гарантаваную законам свабоду выказвання думак. Карыкатуры на любыя з'явы і любых асобаў там – звычайная з'ява. Напэўна, некаторым еўрапейскім манархам, прэзідэнтам, прэм'ер-міністрам і духоўным асобам не падабаецца, калі яны становяцца аб'ектамі карыкатурыстаў. Але нікому не прыходзіць у галаву падаваць з гэтай нагоды ў суд, абвінавачваць мастакоў і журналістаў у знявазе гонару і годнасці і патрабаваць для іх турэмнага пакарання. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты Іўёўскага району свой новы ліст на свабоду напісала пасля таго, як пачула тэлефанаванне адной слухачкі, задаволенай уціскам прыватных прадпрымальнікаў з боку ўлады. Спадарня Сакаловіч з гэтай нагоды піша. «Калі прадпрымальнікаў знішчаць, у крамах ізноў узнікнуць страшэнныя чэргі, як у застойныя часы. У выніку народу стане яшчэ горш, чым цяпер. Няхай тады гэтыя людзі, якія цяпер зларадна пасміхаюцца, пастаяць у тых чэргах. Радуюцца чужой бядзе, назіраючы, як знішчаюць прадпрымальнікаў. А пра тое не думаюць, што калі ўлада знішчыць гэтых, дойдзе чарга і да іх. Тут пытанне толькі ў адным – хто наступны? Уладзе патрэбны грошы на новую атамную электрастанцыю, якая можа ператварыцца для нас у другі Чарнобыль. І рэжым будзе шукаць гэтыя грошы ва ўсіх кішэнях, у тым ліку і ў кішэні спадарні Навуменкі, якая пазваніла на свабоду, каб парадавацца непрыемнасцям прадпрымальнікаў. Тады такія людзі загалосяць самі, але збаўцы ўжо не будзе. Гэта лічыць Валянціна Сакаловіч з вёскі Бакшты і Іўёўскага раёну. Чэргі савецкага ўзору ў крамах можа і не ўзнікнуць. Цалкам прыватны гандаль усё ж не вынішчаецца. І да манаполіі на вонкавы гандаль беларуская дзяржава пакуль не вярнулася. А вось наступствы таго, што гандляроў на беларускім рынку становіцца менш, спажыўцы ў Беларусі ўжо адчулі. Па тым, якімі шпаркімі тэмпамі пачалі расці кошты літаральна на ўсе тавары, і асабліва на харчаванне. Вядома, на тое ёсць і вонкавыя прычыны, у прыватнасці падаражэння энерганосьбітаў, але не апошнюю ролю адыгралі і апошнія падзеі вакол дробных гандляроў. Аўтар наступнага ліста Віктар Баранаў з Рагачова разважае пра тое, як адлюстроўваюць цяперашнія беларускія рэаліі розныя сродкі масавай інфармацыі. Слухач піша. Вельмі шкада, што не атрымліваецца слухаць вашу радыёстанцыю. Старыя надзейныя прымачы савецкай вытворчасці адслужылі свой тэрмін, зламаліся. А новыя прымачы не разлічаныя на кароткія хвалі. На сярэдніх жа злавіць сігнал не ўдаецца. Глядзець беларускае тэлебачанне няма ніякага жадання. Дзяўбуць адно і тое ж. Увесь свет нібыта жыве няправільна, толькі ў нас, у Беларусі, ўсё цудоўна і дасканала. Як можна цэлымі днямі далдоніць пра поспехі ў эканоміцы, калі кожны чалавек, зайшоўшы ў краму, адразу бачыць, што адбываецца. Цэны растуць ледзь не штодня. На беларускім тэлебачанні слова беларускага не пачуеш. Беларускую культуру і мову дабіваюць. Ужо і ў паўсядзённым жыцці па-беларуску мала хто размаўляе. А якія ў нас і ў Расіі выбарчыя кампаніі? Усё ўсім загадзя вядома. Пераможцаў вызначае не народ, а сама ўлада. Апазіцыйным кандыдатам даюць некалькі хвілінаў эфірнага часу на тэлебачанні. Затое кандыдат ад улады не мае ніякіх абмежаванняў. Якое можа быць параўнанне са Злучанымі Штатамі Амерыкі, дзе выбарчая кампанія доўжыцца цэлы год? Людзі маюць магчымасць дасканала вывучыць кожнага кандыдата, а зыход кампаніі невядомы да самага апошняга моманту. І прэзідэнты там мяняюцца часта. А нашы валадары сядзяць на троне па 30 год, а толку мала. Узровень жыцця ў нас, як у слаба развітых краінаў. Напісаў сваім лісце на свабоду Віктар Баранаў з Рагачова. Наконт радыёпрымачоў і якасці прыёму. Сапраўды, для многіх нашых слухачоў, асабліва сталага веку, гэта стала істотнай праблемай. Старыя прымачы савецкай вытворчасці за 20-30 гадоў адслужылі свой век. Яны псуюцца, часта іх адмаўляюцца прымаць рамонтныя майстэрні. А ў новых мадэлях большасць беларускіх і расійскіх вытворцаў не прадугледжваюць кароткахвалевага дыяпазону. Калі не ўдасца знайсці новы прымач ні ў краме, ні на рынку, магчыма, вам, спадар Баранаў, варта пайсці шляхам тых нашых слухачоў, якія набылі спадарожнікавыя антэны, альбо паспрабаваць авалодаць інтэрнэтам. На заканчэнне вершаваны ліст ад нашай слухачкі Наталлі Бордак з Нясвіжу, які напіша з-пад Слуцкай брамы. Наталля напісала і даслала нам верш, прысвечаны свабодзе ва ўсіх яе праявах. У ім ёсць такія радкі. «Я за свабоду свабоднай усмешкі, прыкра лічыцца затлумленай пешкай. Выбар свабодны ад небяспекі, толькі свабода дае чалавеку, толькі свабодны ад рабства шчыруе, рабства такім ужо больш не кіруе. Будзь за свабоду ад цемры, галечы, свечку лучы да запаленых свечак. Ведай, што смерць напаткае калісьці, стой за свабоду, якая ў калысцы». Гэта былі радкі з верша, прысвечанага свабодзе, які напісала Наталля Бордак з Нясвіжа. Дзякуй, Наталля, вам і ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Лісты слухачоў на свабоду чытаў Валянцін Жданко. Нагадаю, наш адрас ранейшы. 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Беларуская Атлантыда. Без бар'ераў. Перадача Вячаслава Ракіцкага.
А што было б, калі б Купала працягваў пісаць па-польску, як хацеў таго маці?
Магчыма, стаў бы нобелеўскім лаўрэатам кшталту Чэслава Мілаша.
Мы расказваем, што адбылося, і дыскутуем, што магло б адбыцца.
Беларуская Атлантида. Без барьеров. Передача Вячеслава Ракицкого.
Тема перадачы, якая выйдзе ў эфір заўтра, дамова пра будучыню. Аўтар праграмы Вячаслаў Ракіцкі будзе гаварыць з пісьменніцай Вольгай Іпатавай пра славутае пагадненне паміж стрыечнымі братамі, каралём польскім Ягайлам і князем Гарадзенскім і Троцкім Вітаўтам ад 5 жніўня 1392 году, у выніку якога Вітаўт стаў вялікім князем літоўскім. Для старажытнай беларускай літоўскай дзяржавы дамова, заснаваная на кампрамісе, стала дамовай пра будучыню магутнай еўрапейскай дзяржавы Вялікага княства Літоўскага. Слухайце беларускую Атлантыду без бар'ераў у гэты час у нашай праграме заўтра. А зараз асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Пасольствы краінаў Еўразвязу і США ў Менску чакаюць вызвалення ўсіх палізняволеных Беларусі. Гэтым крокам, паводле дыпламатаў, беларуская ўлада адкрые дарогу да дыялогу і паляпшэння стасункаў. Маці асуджанага журналіста Александра Здвіжкова наведала рэспубліканскі турэмны шпіталь, дзе даведалася, што ў сына пагоршыўся зрок. Прэзідэнт Джордж Буш у лісце да Анатолія Лябецькі піша, што ён працягвае сачыць за падзеямі ў Беларусі. Старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла прапануе беларускай дыяспары звярнуць міжнародную ўвагу на забеспячэнне ўмоваў мірных дэманстрацыяў у Беларусі з нагоды Дня волі 25 сакавіка. «Газпром» выказаў здзіўленне заявамі Александра Лукашэнкі пра двайное падвышэнне цаны на пастаўкі газу ў Беларусь. Стваральнікі грамадскага музея Васіля Быкава ў Гародні дабіваюцца выдзялення большага памяшкання і чакаюць сустрэчнага кроку гарадскіх уладаў. Ну а зараз Віталь Сямашка раскажа пра сваё падарожжа ў мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне.
Графічная, канешна, добрая. Тут на шляху Ашмяны, Маладзечна, Мінск, Гродна.
Гэта з таго нямногага, чым хваліцца ў Юрацішках. Па ўсіх названых напрамках можна дабрацца толькі чыгункай. Аўтобусны прыпынак у пасёлку закрылі з-за нерэнтабельнасці некалькі год таму. Аднайменная чыгуначная станцыя з больш таннымі квіткамі на ўздыме. Мінулым годам адзначыла сваё стагоддзе. Яе супрацоўнікі нядаўна дамагліся, каб тут на 2 хвіліны спыняўся хуткасны цягнік Масква-Гродна. У Менску ён сяго праз 3 гадзіны. Гістарычнай цікавосткай пра чыгунку падзялюся Владзімір Круцікаў, старшыня суполкі партыі БНФ з Ліды. Ён прапанаваў суправаджаць мяне, бо ў Юрацішках прайшлі яго маленства і маладосць, а бацька быў начальнікам тутэйшай чыгуначнай станцыі.
Калі ў 1878 годзе будавалі эту чыгунку, была пракладзена двухкалеёвая дарога Маладзечна да Гародні. Адну калею ад станцыі Гаўя да станцыі Гародня прыбралі. Яны абяцалі, што праз 2 гады зробяць другую калею, але так да гэтага часу і не зрабілі.
Праз не 2 гады, а
гэта ўжо больш 60 гадоў. Жыве, получаецца, горш, ну, чым пры цары.
Ну, а ў кратным свежапафарбаваным вакзальным будынку станцыі Юрацішкі. Вакзал абслугоўваюць 10 чалавек. 11-ты начальнік, 61-гадовы спадар Зянюк, у часе маёй вандроўкі дапрацоўваў апошні дзень перад выхадам на пенсію. Ён інфармуе.
Яна прамежутачная станцыя, 4 кліента, аб'язення Мастадрэў, Іўіскі лісхоз, хлебапрыёмнае прадпрыяцце, яно чытаецца філіалам Лідскога камбіната хлебапрадуктаў «Зерно», радзее сахарны завод, адгружаюся. Аб'ёмы ежегодна ўвеличваюцца.
Мікалай Александрович на пенсію шыльную думае заняцца пчалярствам. Мае 24 вулі, з якіх збірае да тоны мёду на год. Але апошнім часам, кажа ён, з тутэйшымі пчоламі адбываецца нешта незразумелае.
Гадоў ўжо 7-8 зрабіліся пчолы болей агрэсіўныя. А раніше так, што паганялись, забірала ад вулей у купальніку. А цяпер адзівацца трэба як паложана. Нават у газеце было напісана, заелі хазяйку пчолы, умерла. Не было племенная работа, закінута, і ад скрэшчвання разных парод пчол получыліся мутанты.
У суразмоўцы лёс досыць традыцыйны для заходніх нега беларуса.
Вчера я живел в Польше. Одни выехали в 45-м, а вторые в 57-м. Я приезжаю первый раз, думаю, как же вы говорите? А она по чисто белорусской, мы так не умеем.
Твоя родная бабка ваша?
Нет, это из Нунки. Дочка в Польше живет. Батька стал все землю свою караулить. Кто-то думал, что колхозы столько годов будут. Шутка, земля. Да сегодня никому не надо. Тогда это же богатство основное. По деревням нет молодежи. Рождаемости нулевой. По нашей улице женщина живет, пенсионерка. У другой хате трое пенсионеры. Соседняя пустая хата.
Агарпасёлак за 4 кілометры ад станцыі. А па шляху сустракаем 76-гадовую спадарыню Марыю Пілеўскую, былую настаўніцу матэматыкі. Яе пенсія 400 тысяч, але чамусьці перакананая.
Ну, прыбавяць яшчэ. Ну, да как же. Цэны то растуць, мы прывыклі жыць. Як есть, так и есть. А леки дорогие.
Годы отняли, так особливо дорогие.
Ну, я не пользовалась никакими. Добрые лекарства не давали. А які карвалоут мы так купили.
Накіроўваемся да спадара Рублеўскага, якога ў Юрацішках ведае кожны. Працаваў дырэктарам вячэрняй школы, краязнаўца, пішу мясцовую прэсу, з усмешкі называецца паплечнікам Ельцына ды Гарбачова, бо таксама з 1931 года нараджэння. Зрэшты, кажа, што традыцыйна мае дэмакратычныя перакананні, а яшчэ
арлеанская дзева была во Францыі. Так я родился ровно праз 500 год после яе.
Валентин Антонович сядлае свайго любімага коніка. Распавядае пра назапашаны краязнаўчы матэрыял.
Юрацішкі пасяленне вельмі старыннае. Ёсць дакладная дата пабудовы першай бажніцы. 1532 год. Пабудаваў Альбрэхт Гаштольд, магнат, канцлер Вялікакняства Літоўскага, который заховывал печатку державы. Назва походит от литовского «юратас» – «русалочка». Это водные истоты мифичные, которые пригожа спевали, особливо купалля. Еще называют этот час русалиями, заселенные балтами. Поэтому у нас ведьми много прозвищ балтского похода. Надейка, Нарейка, Побалей, Гаштольды те ж ёсць.
Твар спадара Рублеўскага, дарэчы, які бадай ва ўсёйскім сустракаліся, змрачнее, калі пачынаем гаману пра сучасны стан паселішча.
За апошнія гады перасталі існаваць аўтапарк, хлебазавод, прамысловы камбінат, чуць дыхае гародніна-сушыльны завод, быткамбінат. Адзін чалавек бывае рытуальныя тыя рэчы толькі прадаюць.
Чаму распаліся прадпрыемствы?
І рэнтабельнасць, невыгаднасць. Тут аграгорад. Будзе. Маё меркаванне, справа пустая. Чым больш мы крычым па радыё, пішым рэанімацыі вёсак, тым больш яны падаюць.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Пра свае сустрэчы з жыхарамі Юрацішак расказвае Віталь Сямашка.
Падыходзім да тэрыторыі тутэйшага малаказавода, які тут на роўні з лясгасам называюць самым паспяховым прадпрыемствам. У невялікім аднапавярховым будынку працуюць аж 9 чалавек. Гутару з майстрам адзінага сепаратнага цэху спадарыняй Марыі Алянціновіч.
Малака паступае ў нас студзень 40 тонн, а летам паступае 80. Зімой малы заработак 300-400, летам так можа 600. Только яго ачышчаем, ахалаждаем і руляем на камбінат малочны. Аграгарадок абяшчаюць.
Верыце ў аграгарадок?
Верым. Да, мы калі, можа, падкрасілі, а больше нічого.
Компактным нібыта пасёлку, тым не менш 27 вуліц і завулкаў. Аднак трохпавярховы па тутэйшых мерках хмарачос сярэдняй школы відаць здалёк. 20 год таму тут вучыліся 800 школьнікаў, а цяпер крыху болей за 300. Нас сустракае настаўніца беларускай мовы Алена Дудзіч. Адразу пра надыходзячыя перамены.
Прыйдзецца пасясніцца, таму ж гарадок, музычную школу хочуць сюды перанесці, дзіцячы садок таксама аддаць школе мастацтваў. У нас класы па 11-15 вучняў.
Алена Паўна разам з шэрагам настаўнікаў уваходзіць у адзіную Юрацішках палітычную арганізацыю пра прэзідэнцкае грамадскае аб'яднанне «Белая Русь». На пытанне, наколькі добраахвотным было ўступленне, сарамліва апускае вочы.
Прымусілі?
Не, прапанавалі, знаю.
А яшчэ спадарня Алена жонка адзінага ў юрацішках фермера Анатоля Дунічы. Хоць у фермерстве той 10 год, жонка песімістычна ацэньвае гаспадарчыя перспектывы.
Дрэнная зямля дадзеная пад фермерскай гаспадарку. Камяніца многа гадоў падрад мы выбіралі камні, але аднак яны з-пад зямлі пастаянна кожны год выходзяць і
як зубы дракона, да?
Да, ад 15 да 23 цэнтнераў з гектару. На зямлі не станеш багатым, а станеш гарбатым. Ёсць у яго камбайн, аднак не дзейнічае. Бензін дарагі, патрэба нейкія аўтазапчасткі.
Юрацішкі паміраючы пасёлак?
Напэўна, няма прадпрыемства, дзе можна было б застацца маладым спецыялістам, каб можна было жыллё пабудаваць. Да, вёсы людзі ў асноўным гавораць на беларускай мове ў дамашніх зносінах.
На вуліцы знаёмліся з 15-гадовымі Сергеем Шаўко, Генам Кадзісам ды Віктарам Азімам.
Думаеце заставацца ці пабежыць?
Напэўна, будзем заставацца, тут мы нарадзіліся, прывыклі. Працаваць будзем як мага лепш, каб грошы болей зарабляць.
Боже, без працу. Ну, а дзе?
На мехастаноўкі, можа.
Вяснецы, да?
Да, там мой бацька робіць. Получае неблага. Бля, 800 тысяч. Можа выехаць сначала дзе адучыцца, потым можна і ў лясніцтва сюды.
Я нарваўся на трох галоўных патрыётаў, Гіратішка.
Да, напэўна.
44 землі вакол паселішча, лясы. Але працу ў лясгасі яўна не прываблівае дзяўчат. Выпускніц 11-й класы Татьяну Каспяровіч ды Кацярыну Каплят.
Собіраюся ў Мінск паступаць на фізкультурны.
Гіратішка, не хацелі вяртацца?
Не очень. Я здесь нечего делать.
Шляху на станцыі гутару пра вынікі вандроўкі са спадарожнікам, сябрам партыі БНФ Уладзімірам Круцікавым.
Просто крыўда, няўжо там нейкае нельга прадпрыемства, нейкія даць льготы, каб там людзі змаглі пашырыць і даць працу людзям. Самае магутнае прадпрыемства, якое стабільна сапраўды працуе, толькі 9 чалавек. У Юрацішы больш за палову насельніцтва працаздольнае. І атрымоўваецца так, у іх асноўная частка насельніцтва ўвогуле не працуе, толькі 258 чалавек на прадпрыемства. Та астатні, што ли, п'юць, крадуць гастарбрайтараў для чужых дзяржаў. А людзі слабыя, хай яны самі не могуць уладкавацца. Ну ж хочуць працаваць. Ж прымушаюць співацца, іці некуды. І надо просто даць нейкую работу, каб кожны мог хоць узяць шуфлём, прыйці папрацаваць і зарабіць сваіх 10 тысяч. І ўсё то павінна быць. Бо гарадкі не павінны знікаць. Не могуць жа ўсе паехаць у нейкі мегаполіс. Тым больш пераканаліся, там захаваецца і культура беларуская. Не глядзячы на тое, што школа руская. А як бачыш, захаваецца і сваіх традыцый, і ўсё, чым жыве Беларусь.
Выслухалі падарожныя нататкі Віталя Сямашкі з мястэчка Юрацішкі, што ў Івейскім раёне. Шаноўныя слухачы,
запішыце, калі ласка, на шымпалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілягерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілягерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20-й гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілягерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22-й гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілягерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілягерцаў або 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1. Выбирайте свободу.